Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, carega ige fratoi, alla Esperanto il sendo de Radio Vaticana de mercredo la tridecana de septembro 2012. Necessas curazzado, ancau contra la soci economiai virusoi, char, aldone al cio cetera, la pandemio ancau reliefigis la maliustagioin de la mondo. Gi montris despli clare la multobla in viruso in kiwi hodiau atacas la socian texajon. Tiui virusoi estas la profunda i maliustajoi estigitai de la homo. Basigis sur citiu constato la pastista instruo de Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo occasinta en la corto de Sancta Damaso en Vaticano. Li bildigis la nunan mondan sceneion per jenai vortoi. Malgranda viruso daure causas profundain vundoin, cae sen maschigas niain fisicain, sociain, cae spiritain vundeblezoin. Gi complete malvualis la grandan malegalezon quiu regas en la mondo, malegalezzo de chansoi, aliro al sano, technologio, eblezzo ricevi educon. Citiui maliustagioi ne estas naturai, nec ne eviteblai. Ili estas faro de la homo, ili fontas el evolu modelo tute ne ligita cun la plei altai valoroi, exemple la malsparo de la mangiagioi. Evitante tiun malsparon, oni povas nutri ciuin. Oni ne devas permesi, daurigis Francisco, che la egoismo, la desirego possedi, ec regu nin. Ni ne povas elirie la criso mechanike. La artefarita intelligentezzo, diris la papo, estas grava, sed ancau la plei raffinita i rimedoi ne povos fari tion ci. Tio estas provisi tenerezzon, kiu estas la signo pri la ceesto de Jesuo. La criso, ne nur sanitara, cae giai secvajoi, postulas integran curazzadon, capablan efice elradicigi la coronaviruson, sed ancau la multnombrain malbonoin, cui suferigas la mondon. La nuna economia modelo, baso de maliusta disvolvigio, ne povas helpi la homoin elirie la pandemio. Secve, emphasis la papo, por elirie la pandemio ni devas trovi la curazzadon, ne nur por la coronaviruso, kio same gravas, sed ancau por la grandai homai cae soci economiai virusoi. Cae ni certe ne povas esperi che la economia modelo, basita sur maliusta cae ne eltenebla evoluo, solvos niain problemoin. Gi ne faris tion, nec faros tion, char gi ne povas. Quancam iui falsai profetoi daure promesas la tiel nomatan domenan efficon, quiu neniam occasas. Resisti contra la virusoi, ancau tiui soci economiai, lau Papo Francisco signifas respecti la malsamezzon, consideri ciuin, precipe la lastain, por plifortigi la cunulezzon. Solidarezza cae egalezza socio estas plisana socio. Socio partopreniga, en ciu la lastai estas attentatai ciel la unuai plifortigas cunulezzon. Socio en ciu oni respectas la malsamezzon estas pli multe resisto capabla contra ucia viruso. Do, post la voioi de la homa digno, de la solidarezzo cae de la subsidiarezzo, pri ciui li parolis dum la passinta semainai generalai audienzoi, la papo indicis alian ne malhaveblan manieron por progressigi la homan dignon. La voio de la comuna bono. Tiu de hodiau estis la lasta medito dedicita de la papo alla situazio en la mondo pro la pandemio, sed Francisco substrecis che la itinero indicita de la serio da pastistai instruoi ne finigias. Li desiris che oni povu daurigi la iradon cune, cun la rigardo fixita al Jesuo, quiu savas cae resanigas la mondon. Poresti agantoi de transformoi, quiui revas grandiose, quiui ne haltas fronte al etaninezzoi, fontoi de divido cae doloroi. Poresti agantoi de transformoi, quiui volas instigi al generado de nova cae pli bona mondo. Post la paŝtista instruo, Papo Francisco memorigis, che hodiaŭ li subscribis sian apostolan leteron Sacre Scripture Affectus, ocase de la dexesa iarcenta datreveno de la morto de Sancta Hieronimo. Che la exemplo de citiu granda doctoro cae patro de la ecclesio, quiu starigis la Biblion ie la centro de sia vivo, diris la papo, estigu en ciui renovigitan amon por la sancta scribo, cae la desiron vivi en persona dialogo cun la parolo de Dio. La apostola lettero de Papo Francisco estis publicigita post la generala audienzo, en la tago chiam la ecclesio memoras la grandan patron de la ecclesio. En la apostola lettero Francisco invitas ciuin collecti la heredagion de tiu al quiu oni shuldas la traducon en la latinan lingvon de la Biblio. Alla la geiunuloi Francisco lancis la alvocon ec iru ie la sercio de tio quion Hieronimo postlasis al ni. Pliai informoi pri Papo Francisco. Estis conigita hierau la temo de li electita por la quindec quina monda tago de la sozi comunichiloi, sole nota venonte iare en maio. La temo estas la vortoi adresitai de Iesuo al apostolo Filippo. Venu cae vidu, cun subtemo comunichi, rencontante la homoin, chiai cae chie ili estas. Pri la pandemio, giai efficoi, cae pri la mondo post gi, Papo Francisco parolis ancau dum interviuo donita alla scienza revuo della Alfonsa Academio, supera instituto por studoi pri morala teologio. Dum la interviuo la Papo diris interalie, post la pandemio cio dependos della maniero lau quiu la statoi planos la epocon post Covid-19, ciu lau humanezza maniero, ciu ili attentos nur la economian finanzan crescon, au ciu ili decidos restarti el la personoi, el la unuopuloi, ciui logiche ciam valoras pli multe ol simpla profito au finanza datumo. Lastai informoi comencigis hodiau en Vaticano la visito de representantoi de Moneyval, la faca comitato de la Consilio de Europo, pri la taxado de rimedoi contrau mon riciclado cae finanzado de terrorismo. Tion annonsis la gazetara salono de la Sancta Seggio. La visito, cefe interesigas pri la efico de la legioi cae organizai rimedoi alprenitai dum la lastai iaroi por malebligi la reencirculigon de malpura mono cae la finanzadon de terrorismo. Romo solenigis hierau, starigita de FAO, la unua internazia tago por sentivigo pri la perdo cae malsparo de mangiagioi. Por ocase, oni attentigis che ciuiare oni malsparas unu trionon de ciui mangiagioi productatai en la mondo. Bagdado, la Iraca posto emisiis por la unua foio serion da post marcoi dedicitai al pregeioi della lando. La serio inclusivas 8 post marcoin cun bildoi de multai historiai pregeioi de diversai regionoi de Iraco, cai appartenantai al diversai cristanai confessioi. La decido della posta servo de Iraco bildigi pregeioin sur post marcoi estas cun ligita cun aliai gestoi de attentemo della nunai iracai politicestroi alla locai cristanai comunumoi, commentis informagenteio Fides. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.